รัฐบาลลาวกำหนด10ข้อห้ามสำหรับให้พนักงานภาษีและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายรับจะต้องปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการหัวไหลด้านรายรับของรัฐบาลสงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านสมดีดวงดีห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินแถลงยืนยันว่า10ข้อห้ามที่รัฐบาลได้กำหนดให้พนักงานภาษีและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายรับของรัฐจะต้องปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดประกอบด้วยการห้ามสร้างและรายงานข้อมูลที่บ่ถูกต้องและบ่มีมูลความจริงห้ามสร้างกลุ่มก้อนปั่นป่วนแบ่งแยกความสามัคคีภายในก็ให้เกิดความเสียหายต่อการจัดตั้งและบุคคลอื่นห้ามสมหูร่วมคิดเพื่อเสื่องอำการกระทำความผิดของผู้ละเมิดกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับภาษีห้ามสร้างความยุ่งยากทวงดึงแก่เหย้าในการค้นคว้าแก้ไขเอกสารต่างๆเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวห้ามเป็นนายหน้าหรือที่ปรึกษาในด้านบัญชีให้แก่หัวหน่วยธุรกิจพร้อมกันนั้นก็ยังห้ามปลอมแปลงเอกสารฐานข้อมูลและใบรับเงินต่างๆเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวห้ามยักยอกส่อโกงเอาทรัพย์สินของรัฐห้ามสวยใส่หน้าที่เพื่อตกลงหรือปลอมแปลงสัญญาสัมปทานหรือนิติกรรมต่างๆที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายห้ามปฏิเสธต่อข้อตกลงเกี่ยวกับการมอบหมายหน้าที่ซับซ้อนเวียกงานและห้ามเลือกเวียกอีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันการหัวไหลด่านรายรับและรายจ่ายของรัฐเป็นสำคัญเพราะการปฏิบัติในระยะผ่านมายังขาดประสิทธิภาพในทุกด้านดังที่ท่านสมดีได้ให้การยืนยันว่า
การปฏิบัติวินัยการเงินของบางคณะกายและท้องถิ่นยังบ่ทันเข้มงวดเท่าที่ควรซึ่งแสดงออกในการปฏิบัติรายจ่ายบ่ถูกต้องตามเป้าหมายบ่ถูกต้องตามสารบัญงบประมาณมีการจ่ายล่วงหน้าและอื่นๆการคุ้มครองบรรดากองทุนของรัฐถึงแม้นว่าได้ออกแจ้งการให้บรรดาหัวหน่วยงบประมาณที่มีกองทุนของรัฐรวมศูนย์เข้าในระบบงบประมาณเปิดบัญชีอยู่กับเงินแห่งชาติก็ตามแต่ก็ยังบ่ทันสามารถสั่งรวมเอาเข้าในระบบงบประมาณได้ทั้งหมดการใช้จ่ายของบรรดากองทุนต่างๆก็บ่ทันสั่งรวมอย่างรวมศูนย์ได
้การจัดตั้งปฏิบัติที่บ่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายของพนักงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายรับจากภาษีอากรต่างๆถือเป็นสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้เกิดการหัวไหลด่านรายรับของรัฐบาลลาวหลายที่สุดโดยเฉพาะกำแมนการหัวไหลจากขั้นตอนในการประเมินภาษีและการปรับไหมในกรณีที่ผู้เสียภาษีอากรบ่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนั้นยังเป็นขั้นตอนที่เกิดการหัวไหลหลายที่สุดพอพนักงานบ่ได้ส่งมอบรายรับให้รัฐเลยนั่นเองโดยการกดการหน่วยงานของรัฐบาลลาวในระยะ5ปีผ่านมาได้กวดพบการทุจริตและการยักยอกเอางบประมาณและทรัพย์สินของรัฐโดยบรรดาพนักงานของรัฐบาลไปหลายกว่า 5,000 ตึกหยิบพร้อมกับเงินตราต่างประเทศอีก90กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐและ40กว่าล้านบาทโดยองค์การกวดการแห่งรัฐก็สามารถติดตามยึดคืนมาได้บางส่วนก็คือการยึดที่ดินของรัฐที่ถูกลักลอบขายให้กับบรรดานายทุนลาวและชาวต่างชาติกลับคืนมาได้ในเนื้อที่รวมกว้างกว่า 10,000 เฮกตาร์พร้อมด้วยเงิน 1,000 กว่าตึกหยิบ70กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐและ30กว่าล้านบาทก่อนหน้านี้องค์การเพื่อความโปร่งใสสากลหรือ Transparency International ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของนักธุรกิจเกี่ยวกับสภาพการสลัดบังหลวงอยู่ใน176ประเทศทั่วโลกโดยได้จัดให้ลาวอยู่อันดับที่123ในปี2016ซึ่งก็เป็นการเลื่อนอันดับที่ดีขึ้นถึง16อันดับเทียบกับปี2015ที่ลาวได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่139ของโลกเพราะเห็นว่ารัฐบาลลาวสุดปัจจุบันได้ปราบปรามการสลัดบังหลวงอย่างจริงจังดังจะเห็นได้จากการห้ามส่งไม้ท่อนไปต่างประเทศและบ่ให้สัมปทานขุดค้นแหฐานรายใหม่อย่างสิ้นเชิงเป็นต้นรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA